Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 11. mart, ovo su najvažnije vijesti. Počela izborna tišina pred sjutrošnje izbore u Nikšiću. Istraga o pokušaju navodnog državnog udara u oktobru prošle godine bit će proširena na još nekoliko crnogorskih državljana, saznaje Pobjeda. Građanska inicijativa za jedinstvenu Makedoniju 12. put protestovala protiv dvojezičnosti i za jedinstvenu Makedoniju. Čavušoglu ne odustaje od puta u Holandiju koje prijeti sankcijama ukoliko mu zabrani dolazak. Japan obilježava 6 godina od zemljotresa, tsunamija i nuklearne katastrofe u kojima je poginulo ili nestalo 18.500 ljudi. Savjet bezbjednosti UN-a pozvao sirijske strane na pregovore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborna tišina uoči sjutrašnjih izbora u Nikšiću počela je u ponoć. Biračko pravo ima 58.486 birača koji će glasati na 138 biračkih mjesta. Predstavnici opozicije, iako ne učestvuju na izborima, bit će predsjednici 67 biračkih odbora. Na izborima učestvuju Demokratska partija socijalista i Socijaldemokrate Crne Gore. Specijalno tužilaštvo očekuje da će u istrazi za planiranje terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine strane obavještajne i bezbjednosne agencije uskoro Podgorici dostaviti nove dokaze, što će proširiti istragu na nekoliko crnogorskih državljana, nezvanično saznaje Pobjeda. Prema informacijama Lista, za nekoliko dana bit će poznata još neka imena crnogorskih državljana za koje se i sada sumnja da su bili dio kriminalne organizacije, čiji je glavni cilj bio da se Crna Gora trajno destabilizuje kako bi nasilno preuzeli vlast. Sindikat prosvjete Crne Gore smatra da direktore javnih obrazovnih ustanova treba da bira i razrješava školski odbor uz saglasnost resornog ministra i da ne mogu biti članovi ni jedne političke partije. U prijedlozima koje je sindikat dostavio Ministarstvu prosvjete traži se da se u izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju precizira djelatnost javne ustanove. Sindikat traži i da se propiše da je ustanova dužna da provodi redovne sistematske zdravstvene i sanitarne preglede nastavnika jednom godišnje. Region, građanska inicijativa za jedinstvenu Makedoniju, sinoć je 12. put organizovala proteste protiv dvojezičnosti za jedinstvenu Makedoniju. Protestni marš nekoliko hiljada građana od zgrade vlade do zgrade parlamenta predvodili su 4 traktora i kombajn ukrašeni državnim zastavama. Predstavnici građanske inicijative ponovili su zahtjev za, kako su kazali, odbacivanje takozvane albanske platforme i pozvali predsjednika države Đorđa Ivanova da ne podliježe pritiscima da dodijeli mandat za formiranje vlade lideru socijaldemokrata Zoranu Zaevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu rekao je da namjerava danas da otputuje u Holandiju na miting podrške predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu i zaprijetio sankcijama Holandije ako bude spriječen, javlja agencija AFP. Putujem danas u Rotterdam, rekao je Čavušoglu za televiziju CNN Turk i dodao da će, ako holandske vlasti ponište njegovu dozvolu za let, biti uvedene teške sankcije Holandiji, prenosi agencija. Čavušoglu treba da govori na skupu na kome se traži podrška turskih građana za predstojeći referendum u Turskoj o proširenju predsjedničkih ovlašćenja. Povodom zabrane skupova i u Njemačkoj ponovio je da je u pitanju, citat, fašistička praksa, kraj citata. Japan obilježava 6 godina od smrtonosnog zemljotresa, tsunamija i nuklearne katastrofe na sjeveroistočnoj obali zemlje. U zemljotresu od 9 stepeni Richterove skale 11. marta 2011. godine pokrenut je tsunami, pri čemu je poginulo ili nestalo oko 18.500 osoba. Veliki plimni talas poplavio je sisteme za hlađenje u nuklearki, što je izazvalo topljenje 3 od 6 reaktora i to je bila najteža katastrofa od Černobilja 1986. godine. Savjet bezbjednosti UN-a pozvao je sirijsku vladu i opoziciju da konstruktivno i bez preduslova uđu u novu rundu mirovnih pregovora pod pokroviteljstvom Svjetske organizacije u Ženevi, prenosi agencija Beta. Savjet bezbjednosti pozvao je strane u sukobu da u potpunosti primijene primirje uspostavljeno u decembru, a zemlje koje podržavaju obje strane da iskoriste svoj uticaj da pomognu da se prekinu kršenja primirja, smanje nasilje, izgradi povjerenje, kao i da se obezbijedi isporuka humanitarne pomoći. Koordinator UN-a za humanitarne operacije Steven O'Brien izjavio je da se svijet suočava sa najvećom humanitarnom krizom od 1945. godine, pošto se preko 20 miliona ljudi suočava s glađu. Kako piše Associated Press, O'Brien je u Savjetu bezbjednosti rekao da bez kolektivnih i koordinisanih globalnih napora, ljudi jednostavno će početi da umiru od gladi i dodao da će mnogi dobiti razne bolesti i na kraju umrijeti od posljedice gladi. Zvaničnik UN-a zatražio je hitnu pomoć za Jemen, Južni Sudan, Somaliju i sjeveroistok Nigerije. Još jedna vijest, američki ministar pravde Jeff Sessions zatražio je ostavke 46 američkih državnih tužilaca koji su naimenovani u prethodnoj administraciji predsjednika Baracka Obame. Ministarstvo pravde SAD-a navelo je da su zahtjevi za ostavkama slični onima u prethodnim promjenama vlasti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je subotnja emisija radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U posljednje vrijeme na području Zapadnog Balkana na djelu je blokada procesa suočavanja sa prošlošću i pomirenja. Uspostavljanje tranzicione pravde u državama nastalim na području bivše Jugoslavije u ozbiljnoj je krizi, saopšteno je na konferenciji za novinare inicijative za REKOM koja je održana u Beogradu. Slušamo Branku Trivić.
Reč je, podsjetimo, o inicijativi za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama rata na području bivše Jugoslavije od 1. januara 1991. do 31. decembra 2001. godine. Cilj je ne samo da se ustanovi brojka, nego da se sve žrtve konflikta identifikuju imenom i prezimenom i okolnostima u kojima su izgubile život. Iako je inicijativa za REKOM u međuvremenu izrasla u impresivnu regionalnu mrežu organizacija civilnog društva, do osnivanja regionalne komisije još uvijek nije došlo. Glavni razlozi za to su, kako je rekla jedna od osnivača i koordinatorka REKOM-a Nataša Kandić, nepostojanje političke volje postjugoslovenskih vlasti za suočavanje s prošlošću. Nedavna poseta visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini regionu kao i zakazivanje mini samita regionalnih čelnika u Sarajevu za 15. mart podstaklo je zagovarače REKOM-a da što pre izađu u javnost, rekla je Nataša Kandić, i istakla da se ne sme dozvoliti postjugoslovenskim liderima da ostave po strani ono što je do sada postignuto.
Rezultati koji su postignuti, a to je da otprilike 23.000 žrtava, o njima postoje svi podaci kada je u pitanju identitet, podaci o okolnostima smrti. Ako tome dodamo da je Haški tribunal u dosadašnjim suđenjima utvrdio identitet i okolnosti smrti 12.000 žrtava ratnih zločina, onda taj podatak o 35.000 nepobitno utvrđenih ratnih žrtava civila, znači žrtava ratnih zločina i vojnika, to znači da se ne sme dopustiti da postjugoslovenski lideri to ostave po strani i da zarad nekih novih prioriteta u budućnosti ponovo se napravi greška, to je da se govori o brojkama, da znamo približne, veće, manje brojke, zavisno od potreba političara, a da nema tih imena i da nema uslova za onaj najvažniji zadatak, a to je priznanje svih žrtava.
Kandićeva je istakla da politički čelnici u regionu ne smeju da odbace ono što su obećali.
Ono što mi smatramo urgentnim prioritetom, to je da upozorimo vrlo ozbiljno lidere Zapadnog Balkana i Republiku Hrvatsku kao članicu Evropske unije, da se preuzete obaveze ne mogu ostavljati, prekidati, napuštati, ignorisati, zato što postoji to zajedničko teško nasljeđe prošlosti i zato što postoje čvrste međunarodne norme koje obavezuju sve njih da osiguraju uslove koje će dovesti, voditi ka tom trajnom angažovanju svih, a to je pomirenje i da je trenutak kada se mora stati, prestati sa ovom retorikom koja pomalo kao da je već viđena, ali dobrim delom je i jača nego što je bila i uoči početka ratova.
Navela je Kandić. S obzirom na to da su države regiona, osim Hrvatske, u različitim stadijumima kandidature za članstvo u Europskoj uniji, a pošto je inicijativa za REKOM svoje kapacitete iscrpela, sada računamo na pritiske i uslovljavanja kako bi čelnici zemalja Zapadnog Balkana prihvatili obavezu da formiraju zajedničku regionalnu komisiju, rekao je penzionisani profesor Univerziteta iz Sarajeva Zdravko Grebo.
Jutro sam u nekoj od lokalnih televizija čuo jednu mudru izjavu, pa ću je ponoviti. Čovjek kaže možda mi znamo kakva će nam biti budućnost, mada je sumnjivo, ali ono što sigurno ne znamo jeste kakva nam je bila prošlost. Opšti poklič ili slogan glasi zaboravimo prošlost, to će reći i Plenković, i Vučić, i Bakir Izetbegović, okrenimo se budućnosti. Jednostavno nije tačno. Bez ovoga procesa, koji nikada neće biti okončen, ali će biti u velikoj mjeri ispunjen, nadamo se, nikakva dobro uređena sadašnjost, a pogotovo budućnost, nije moguća.
Kazao je Grebo. Inicijativa za REKOM pozdravlja poziv komesara Saveta Evrope za ljudska prava da države formalno preuzmu vlasništvo nad procesom REKOM, ali smatra da je u ovom trenutku potrebno delotvornije učešće institucije Evropske unije, s obzirom da ona još nema razrađen okvir podrške tranzicionoj pravdi. Nataša Kandić je kazala da se podrška tranzicionoj pravdi mora osnažiti i da će inicijativa za REKOM pozvati evropske institucije da podršku tranzicionoj pravdi redefinišu i konkretizuju. Inicijativa za REKOM će, kako je najavljeno, posle konferencije u Beogradu održati konferencije za novinare i u drugim gradovima u regionu, Prištini, Sarajevu i Zagrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Situacija u Makedoniji i ove sedmice zaokuplja pažnju međunarodne javnosti, ali i država u regionu. Nakon što je predsjednik Ivanov odbio da da mandat za sastav nove vlade lideru socijaldemokrata Zoranu Zaevu, koga su podržale najveće albanske partije u Makedoniji, pitanje je šta je pozadina takve odluke predsjednika i da li će u rješavanju duboke političke krize morati da se umiješa i spoljni faktor. To je bila i tema intervjua Radija Slobodna Evropa sa Florianom Biberom, stručnjakom za Balkan sa Univerziteta u Gracu.
Više je nego jasno da je predsjednik Ivanov tu da zaštiti vladajuću stranku VMRO-DPMNE, čiji je i predstavnik. I kroz cijelu krizu proteklih nekoliko godina on je jednako držao stranu partije, ne pokušavajući da zauzme nepristrasnu ulogu koju bi trebalo da ima kao predsjednik. Tako da je uskraćivanje mogućnosti opoziciji da sastavi vladu teško opravdati ustavnim razlozima, budući da Ustav jasno kaže da je predsjednik obavezan da mandat svakome da koji je u stanju da obezbijedi većinu. Ali naravno to bi bilo gubljenje vlasti za vladajuću partiju, kao i napora da se obezbijedi amnestija za mnoge koji su optuženi za ozbiljne zloupotrebe. Sve to sugeriše da nije posrijedi samo zadržavanje na vlasti, već i sprečavanje bilo kakve kriminalne istrage, jer naravno jednom kada stranka izgubi vlast, ona gubi instrumente za onemogućavanje ozbiljnih istraga za zloupotrebe u prošlosti.
Vi ne dajete nikakav kredibilitet njegovim argumentima da se radi o nekoj vrsti albanske agende. Albanske stranke nisu objavile tekst tog sporazuma iz Tirane. Zašto mislite da to drže u tajnosti? Ima li to uopšte veze sa tim?
Smatram da argument nije toliko kredibilan. Jeste da je situacija teška, ali čini mi se da je riječ o naporima da se partijski sukob izdigne na nivo etničkog. Ovo je konflikt o demokratiji ili tumačenju demokratije i snažni su napori vladajuće partije da taj sukob pretvori u etnički. To su koristili u izbornoj kampanji i sada stalno govore o nekoj albanskoj prijetnji. Iz svega što znamo, nikakav sporazum ne bi mijenjao temelje države, a i na kraju to je demokratski proces. Ako zemlja želi da se kreće prema većoj zaštiti Albanaca kroz dodatne mehanizme, to je dio regularnog političkog procesa. Nema razloga zašto ne bi bilo razmotreno ili zašto to ne bi bila mogućnost. Zašto bi to bilo na odlučivanju samo predsjedniku kao jednom sudiji umjesto koalicijne vlade koja ima većinsku podršku u parlamentu? Mislim da postoji generalni nedostatak transparentnosti procesa. Bilo bi dobro da znamo šta sadrži agenda, ali isto tako mislim da je mistifikovana od strane predsjednika i vladajuće partije u namjeri da konflikt predstave kao etnički.
Koliko znam, vladajuća VMRO-DPMNE je također bila u pregovorima s albanskim strankama i sadržaj sporazuma iz Tirane nije bio problem u vreme kada su oni hteli da formiraju koaliciju sa njima. Je li tako?
Apsolutno, sporazum iz Tirane i pregovori među albanskim partijama su nešto što je prethodilo bilo kakvim koalicijenim pregovorima. I činjenica da je vladajuća makedonska partija bila blizu dogovora sa glavnom albanskom strankom o koaliciji, bili su veoma raspoloženi da nastave koalicijnu saradnju, ali u samoj albanskoj partiji nisu svi bili zadovoljni time. Riječ je o partiji sa kojom je VMRO-DPMNE vladao posljednjih 9 godina, tako da je veoma smiješan argument da su oni odjednom neprihvatljiv koalicijni partner, a bili su im prihvatljivi 9 godina. U stvari većina posmatrača znaju da su prava Albanaca posljednjih godina umanjena jer je to postalo partijsko pitanje. U smislu, ako si Albanac vladajuće garniture, onda ćeš dobiti posao. Ako ne, nemaš nikakav pristup vlasti, baš kao oni Makedonci koji ne pripadaju vladajućima. Tako da je ovo zaista pitanje demokratije, a ne etniciteta. Naravno da mislim da u razgovoru o povećanoj upotrebi albanskog jezika u Makedoniji nema ništa temeljno problematično i postoje različiti načini na koji to može biti urađeno i ništa od toga ne bi smjelo biti korišteno za podrivanje legitimnog zahtjeva opozicije da dobiju mandat za sastav vlade.
Pomenuli ste da predsjednik i vladajuća stranka pokušavaju da ono što je u suštini stranački pretvore u etnički konflikt. Koliko je to opasno u zemlji kao što je Makedonija, u regionu kao što je Balkan?
Izuzetno je opasno i to je namjerno igranje sa vatrom zbog želje da se održe na vlasti što je više moguće. Cijeli incident u Kumanovu tokom krize je jedan primjer kada smo imali nešto kao na izgled interetničko nasilje, gdje nije bilo nikada do kraja jasno šta se tamo tačno dogodilo. Ali ono što možemo reći da ideja da je riječ o albanskim pobunjeničkim pokušajima da izazovu građanski rat nije bila tako kredibilna. To je bilo prije 2 godine i ispostavilo se da je vlada to u najmanju ruku instrumentalizovala za svoje sopstvene ciljeve. Ponavljam, mi ne znamo kakvu je ulogu vlada imala. To su sve spekulacije, ali izgleda da je vlada bila voljna da dozvoli da se ovo dogodi radi sopstvene koristi, da bi skrenula pažnju sa mnogo ozbiljnije krize sa kojom su se suočavali. U tom smislu je bila prava sreća da sve nije rezultiralo eskalacijom. U stvari, jedna činjenica koju je kriza posljednjih godina pokazala jeste da su protesti protiv vlade bili prilično multietnički. Protestovali su naime Albanci, Makedonci, Turci, Romi, koji ranije nisu protestovali zajedno. U tom smislu, ohrabrujuće vidjeti da opozicija ulaže napore da bude što inkluzivnija i otvorenija za saradnju. Ali naravno, ako namjerno pokušavate da stvorite tenzije, vidim da vladine snage na skupovima iznova naglašavaju tu etničku dimenziju, to stvara tenzije. Rizik od nasilja nije iza ugla, ali ako igrate na tu kartu, ako pravite scenarijo za prijetnje, činite da se politički spor pretvara u etnički i to takav koji se može veoma lako predstaviti kao egzistencijalna prijetnja za Makedoniju, to naravno uvijek sa sobom nosi veliki rizik da dođe do krize i nestabilnosti.
A kad kažete nestabilnost, pretpostavljam da ne mislite samo na Makedoniju, već i na regiju šire.
Ne bismo trebali brinuti i prenaglašavati prijetnju od sukoba. Mislim da ono što se dešava u Makedoniji se pažljivo prati u drugim državama regije. Tako da kada je riječ o krizi demokratije i pokušajima vlade da se održi na vlasti uprkos ozbiljnim izazovima sa kojima se suočavaju, pojačava se rizik da bi i drugi jaki vladari u regiji mogli krenuti sličnim putem. Ali ako aktualna vlast izgubi to što može predstavljati pritisak na ostale demokratske snage. Ako se pak etničke tenzije povećaju, vjerovatno je da bi i drugi mogli slijediti taj primjer. U tom smislu ne mislim da ima direktne povezanosti, već više da može poslužiti kao primjer, dobar ili loš. U tom smislu mogli bi podstaći ljude da započnu stvarati nevolje ako problemi počnu u Makedoniji. Naravno, uz novu američku administraciju koja čini se manje spremna da garantuje ili obezbijedi sigurnost na jugoistoku Europe i Evropskoj uniji, koja je opsjednuta drugim problemima, postoji realan rizik od vakuma u bezbjednosti. Posjeta Mogherinijeve poslala je dobre signale da im je još uvijek stalo i da su posvećeni svojim obećanjima, ali odustajanje posvećenosti Amerike ili ona makar u ovom trenutku nije vidljiva, je naravno ozbiljan rizik koji neke snage vide kao priliku da testiraju vođe. Mislim da stoga također vidimo u Makedoniji da vlada ima više petlje nego ranije, jer i sami vide da nisu pod istim pritiskom SAD-a kako bi to bilo očekivano prije par godina.
I na samom kraju, možete li predvidjeti koji je najgori, a koji najbolji scenarijo i koji je po vašem mišljenju izvesniji?
Jedan scenario je da bi predsjednik mogao da popusti i imenuje mandatara za sastav vlade, što je nešto što bi morao da uradi. Sljedeći primjer prošlogodišnjeg ukaza o pomilovanjima za mnoge ljude koji su kažnjeni za nedjela prošle godine, i to bi bio vjerojatno najbolji scenario, ali je moguć samo u slučaju da bude izložen pritisku izvana. Drugi scenario bi mogli biti novi izbori, ali se postavlja pitanje da li bi opozicija bila spremna da učestvuje na takvim izborima, jer imaju većinu za formiranje vlade. A sa druge strane, postoji strah da bi vladajuća koalicija pokušala da orkestrira povratak na vlast. Tako da mislim da ukoliko predsjednik Ivanov ne bude htio da revidira svoju odluku, mislim da ćemo se suočiti sa političkom nestabilnošću visokog nivoa. A opozicija može biti produktivna u smislu da se drže institucija koliko i terena, jer te institucije su jedini način da se omogući uvjerljiv način na koji mogu ostvariti svoje legitimne zahtjeve. Mislim da puno toga u konačnici zavisi od spoljnog pritiska, jer je savršeno jasno da niti predsjednik, niti vladajuća VMRO DPMNE nemaju nikakvog interesa da predaju vlast. Naprotiv, postoji ozbiljan strah da neće izgubiti samo vlast, već i slobodu, jer će biti pod istragom. Tako da je pitanje da li će postojati način za njih da odustanu od vlasti, a da se ne plaše zatvora. To su sve pitanja koje zahtijevaju intervenciju s polja. U suprotnom, plašim se da ćemo vidjeti značajno veću nestabilnost u sedmicama koje dolaze. Considerably more instability
in the coming, coming weeks. Bio je to Florian Biber, ekspert za Balkan sa Univerziteta u Gracu.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto? Slijedi dnevnik Radija Slobodna Evropa, čije stranice u proteklih 7 dana ispisao Ante Pavić, novinar iz Zagreba.
Subota, 4. ožujka. Život s Grgom naučio me da sam nestrpljiv, nesiguran i često histeričan. I jedan pas ne može biti drugačiji. Zato se sad učimo iz početka, mudri za nove spoznaje, i Grga i ja. Jednako je izdržano vlasti, jer ona nije ništa drugo nego slika građana koja ju je birala. A ova Hrvatska je, nakon svih nepodopština, na kraju dobila postražnicu svojih gospodara, Sjedinjenih Američkih Država, a to znači da je gospodarevom strpljenjem došao kraj. Nakon što je proustaška stranka autonomna HSP promarširala i okupila se na središnjem Zagrebačkom trgu uzvikujući standardne nacističke parole, za koje ova vlast ima prilično razumijevanja, javila se američka ambasada koje je zasmetalo što su usput nosili američku zastavu i zaklinjali se na vjernost novom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Kad se gospodari jave takvom vikom, onda i pas reagira subvisivno, pa i hrvatska vlada pala na leđa, otkrivajući gospodaru svoj meki trbuh. Nije bilo druge nego da pod vijenog repa onako potih osudi nacističko diljanje. Nedjelja, 5. ožujka. Nedjelja je odvijek bila stvorena za ljenčarenje. Katolička crkva uči da se i Bog odmarao 7. dan, pa onda moramo i mi. I to doslovno, jer je vlada u medije pustila probni balon o zabrani rada nedjeljom. Raspravlja se o zatvaranju trgovina tog famoznog 7. dana, a sve pod krinkom zaštite radnika. Možda bi povjerovali da Eurostat već nije objavio da je Hrvatska postala europski rekorder u brzini stvaranja prekarijata, ali u Hrvatskoj se malo tko na to obazire. Hrvatskoj konzervativnoj vladi nije ni na kraj pameti zaštita radnih prava koje je prethodno urušila socijaldemokratska bivša vlada, ovoj friško donijela u miraz. Rad nedjeljom je zapravo religijsko pitanje, a Hrvatska se potpisivanje Vatikanskih ugovora obvezala da će ga zabraniti, budući da svjetovni rad konkurira crkvenom radu nedjeljom. Dan u kojem se očekuje da će ljudi biti na misiji u crkvama, a ne za blagajnom. Kako je ova vlada prilično klerikalna, čini se da će napokon donijeti tu odluku o zabrani koje su sve dosadašnje vlade odgađale 14 godina. Ponedjeljak, 6. ožujka. Prvi radni dan tjedna pokazao je da državno tužiteljstvo slabo ili nikako radi. To su onako mnogi do sada sumnjali, ali ponedjeljak je te sumnje potvrdio na razini farse. Premijer Andrej Plenković je odlučio u vladi organizirati izvanrednu konferenciju za novinare. Stoga je za uši povukao glavnog državnog tužitelja Dinka Cvitana i doveo ga sa sobom pred govornicu da mu pruži alibi. Digla se kuka i motika, jer je Plenković na taj način obezvrijedio neovisnu poziciju tužitelja koji bi i njega trebao istraživati na mjestu na kojem obojica drže konferenciju za medije. Cvitanu su sumnju pristano stali predbacivati da istrage oko dnevnica očito obavio aljkavo. Čini se da će vladajući zajedno s opozicijom lako se složiti da je vrijeme da Cvitan ode, a to je i bio cilj. Utorak, 7. ožujka. I dok Plenković saziva izvanredne konferencije zbog prilično banalne stvari, ali samo zato što je maca pokucala na njegova vratanca, njegova drugarica s kojom dijeli žezlo izvršne vlasti, predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, u predasima od tumaranja Hrvatskom krati svoje predsjedničke dane živeći u balonu sapunice. Ne bih rekla da je netolerancija porasla, kazala je nedavno, dok u Hrvatskoj niču spomenici s nacističkim pozdravima koje se nitko ne usudi skloniti. A napadi na svakojake manjine gotovo pa da su svakodnevni, jer se nasilnici osjećaju osokoljeni oklijevanjem vlade i predsjednice da se uhvati u koštac s mržnjom koja samo raste. I ko za vraga, Srpsko narodno vijeće objavilo da je u 2016. evidentiralo ukupno 331 slučaj etnički motiviranog nasilja, revizije povijesnih događaja, prijetnji i govora mržnje usmjerenih protiv Srba u Hrvatskoj, što je porast od 57% u odnosu na prethodne godine. Ali mogu Srbi pisati što god hoće, ne dopire to do hrvatske predsjednice koja se bavi dijelom zajedništva i propagira je gdje god stigne. Iako nitko nema pojma što bi to trebalo značiti. Oni nešto načitanije upozoravaju da njezinom zamišljenom zajedništvu nema mjesta u pluralnom i demokratskom društvu. Ne vidi predsjednica ni puzajuću ustaštvo, niti sve veći utjecaj katoličke crkve na društvo. Ali osokorila se predsjednica kazala narodu da ne moramo skidati gaće pred svima, odgovarajući na pitanje o reakciji američke ambasade zbog ustašluka na glavnom zagrebačkom trgu. Još je dodala, moram biti vrlo prizemna u ovom slučaju. Zašto sam u ovom slučaju? Srijeda, 8. ožujka. Baš je neokonzervativna revolucija koja isto kolo smješta Hrvatsku s Poljskom i Mađarskom bio razlog da na ulice nekoliko hrvatskih gradova izađe nekoliko tisuća ljudi koji su marširali za prava žena. Sve snažniji konzervativni pokret povezan s katoličkom crkvom zauzeo je glavne pozicije izvršne vlasti, pa polako, ali sigurno, provodi svoj plan ograničavanja prava žena da slobodno odlučuje o svom tijelu i rađanju. Najveći marš održan u Zagrebu, nakon su žene poručile da neće biti puki inkubatori sa sve manje prava. Zatražili su i ratificiranje Istanbulske konvencije, koji cilj snažnije zaštititi žene od nasilja. Žene na maršu su poručile, e nećete. Čini se da ovo nije toliko doba konzervativne revolucije, koliko doba otpora. Četvrtak, 9. ožujka. Ruku pod ruku s konzervativnim renesansom ide militarizam. Vlada kani opet uvesti obvezni vojni rok, kojeg je desnica stavila na pijedestal ultimativnog dokaza ljubavi prema domovini. Tko ne želi ići u zagušljive spavovnice s još 15 mladih, znojnih tjelesa, četkicom za zube prati zahod i lakšati se na čučavcima, ne voli domovinu. Cijeli projekt je zapravo zamišljen kao dodatno ideološko ispiranje mozga. Centar za mirovne studije i inicijativa Ne vojno roku pozvali su građane koji su se zakonski primorani odazvati na upis u vojnu evidenciju da tom prilikom ulože prigovor savjesti na vojnu službu. Nakon što je Ministarstvo obrane u srijedu pozvalo sve muškarce, hrvatske državljane rođene 1999. kao i starija godišta koji do sad nisu upisani, da se radi upisa u vojnu evidenciju jave u područne odsjeke za poslove obrane prema mjestu prebivališta. Zaista, sve je prilika da je ova doba otpora. Petak, 10. ožujka. U Hrvatskoj se nastavlja cirkus koji se službeno zove kampanja za lokalne izbore. Oni će se održati u svibnju, a kandidati i kandidatkinje već sada obećavaju brda, doline i pokoj infrastrukturni projekt. Gradonačelnička funkcija svima se omilila. Nitko ne sumnja da ćemo do izbora otkrivati nove afere koje će pokazati da smo svi isti lopovi. To bi značilo da je predsjednica napokon došla na svoje ideje zajedništva. Njezino zajedništvo značilo bi da se svi okupljamo oko vrijednosti katoličke crkve i desničarskih stranaka, ali su u jednoj stvari malo preračunala. U Hrvatskoj naime nastupa doba otpora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vijesti, počela izborna tišina pred sjutrašnje izbore u Nikšiću. Istraga o pokušaju navodnog državnog udara u oktobru prošle godine bit će proširena na još nekoliko crnogorskih državljana, saznaje Pobjeda. Građanska inicijativa za jedinstvenu Makedoniju 12. put protestovala protiv dvojezičnosti i za jedinstvenu Makedoniju. Čavušoglu ne odustaje od puta u Holandiju, kojoj prijeti sankcijama ukoliko mu zabrani dolazak. Japan obilježava 6 godina od zemljotresa, tsunamija i nuklearne katastrofe u kojima je poginulo ili nestalo 18.500 ljudi. Savjet bezbjednosti UN-a pozvao sirijske strane na pregovore. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodno poslijepodne i ostatak dana žele vam Mahir Alšani i Predrag Tomović.